Bultootni adda bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa rakkin guddaa deeggartootaa fi bultoota irraan gahuu jira jedhanii ittiin rakkoo jirtu ardaa gaazexeessotaatti male sanbatti abree bultootaa fi miseensota baa'oo jeesuufillee malatanii jechuun dubbatan. Amnesty International illeen koree giddu galeessaa baa'oo obbo Abdii Raggaasaa torbaan dabre qabanii eessatti jiru mootummaan dhiyeessee himuu malee jedha. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa immoo obbo Abdii Raggaasaa koomishinii poolisii Oromiyaatti qabe gara inni jirullee inni beekamaa jedhe. Faayidaamtootu nu erge.
Sanbata darbee guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koreen hojiraawwachiif dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka kana hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama shanii fi miseensota warra ta'an nama afurtu ture, hojjettoota manaa lamatu ture, waliigala nama 11tu ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedhe nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemutti dhufate jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaati irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan sana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabduman qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkataatu ture jecha. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti socho'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gaha jedhamee eegamne tokkotu gaafa kana mudate kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraasa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoo nutti uumeeraa jedhan.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan uummata keenya ijaaruudhaan uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan wanni nuti balleessinu tokkollee yakki nuti ofitti beeknu tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jechuudha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame dirree siyaasaa bal'isneera jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekne murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf waan qabeenyi biyya kana harkasaa jiru. Kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa addaa isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhu itti roorrisu waan danda'u akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanne biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa kan ta'e.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen dubbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture adda bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Waan takka biyya kana keessatti ta'een dandeenyu ta'uuf deema yoo mootummaan kun asattamaan sirrachuu baana. Uummanni akka uummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti waanni kun dhaabbachuu qaba yoo hin jennu ta'e yoo murnaa aangoorra jiru kan waan fedhe yeroo inni akkasitti godhetti dhiibna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdi Raggasa ammalle man hida akka jiran turbatan dimma hidamo obbo Abdi wali walqabsiisu aan dhaabbanni falma mirga dhala namaa idila addunyaa Amnesty International ibsabaaseen hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdi Raggasa erga hidamani maatiif awkaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taasisuu qaba jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa idila addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti quqqaataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sarvaayivaltoch በየትኛውም ጊዜ ላይ መከበር አለባቸው። በተለይ ደግሞ ምርጫ በምናወጣበት ጊዜ ላይ በምርጫ ውስጥ እንሳተፋለን ብለው ያሉ
ምርግነ ሞማዮም እዩ ከበጀሙ ቀባ ኬስ ማይሮ ስለኖን ገየትሞ ፓርቲ ሌን ስለኖትር ማነጅረን ብልሳንሶቾ ደንደው ቀቡ አመ ወንተር ግኑ ገሩ ኢዳን ጅምጋዳን ጀጌሰሙ ኬሱማ ሚሴንሶታብ ድግርቶ ታክሱመስ ሆገኖ ተባውት ሁሳቲ ወንቶን ኩነን ዋንሶዳች ሶዳ ነሞን ገረ ሲያሳ ተከንሴን ፍለኖ ፈተን ዶርጎም ከንዳንግ ሶዳ ነሞን ኩነን ያከራ ወተኒ ሩጀመኒ ዮሸከመን ሆጅማተ ሴራቲ ሴራት ጌሱ ንደንዳማ ገሩ ሃር ልጁ ስርነ ከነገሚቲ ቡራ ሴራተን እንቀምነን ከንዳማ ዮታይ ያኪሳን ቀበን ከነኒማም ነተይ አከኑማን ዮከንዳመንተይ ስለኖ ረትስ ዲባቀባ
ቁፍሳን ተደበሉዳን ኦቦ አብዲ ረጋሳ ኤርገስን በተደርብ ሄዳማኒ እስቡቴንሳኒ ሂምቤከም ከና ሞቱማን ማቲስስተ አባቱ ሳኒቲፍ በከ ኢሳንጅረን እፍሱ ቀባይቹን ኤራኒዮ ኢማ ሄዳሞ ፊግራፋሞ ኦገንሳ ኦላና ደብሉሱማ ኦሮሞ ወሊ ወልቀበቴን ሰንበተ ደርብራ ወተንረት ሞቱማናን ኦሮሚያ ገመሳቲኒ ቃም ደረረሜ ረጀሩ ሴራ ሂመቹፍ ምርገጎቱ ቀባጀቹን ሴራ ዱብሂማ ሞቱማናን ኦሮሚያ ቡጌታቾ ባልቻ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ዲፋከመኒቲ ኦላንቱማን ሴራ ኦሮሚያ ፊ መጋሉተ አዳዳ ከፈት ከበቺ ከመዳ ወንቶኒ ሆጀ ተማጅረን ጅራቹ ኢብሰኒ ሰንበተ ደርብስ ሆጂ ከነቶጀ ተሜጀረን
ኩቻ ሴራ ሱቲን ሸካራ ወላጀለው ላከከቱ ለዲፍኖን እንዴት ከረረጡ ዳይስ ነሞት ኦቦ አብጅረጋ ሳይደመን ኩታ ምናኖ ወራ ያከስተልኝ ከረረጥራ ወጣባብሪ ወጆን ከሞቱ ሸከማኒ አካ ተዋታበኝ ሰላኒ ሰላለ ደርቤ ገሩ ጋፊ ዲባብርጋ ኑበገይጅራ ወራካ ማነሙስቲቲን አላ ማንዲንገ ሰከታ ወራካ ከቢስታቲን አላ ከበምኔ ከጀዱ ወጫውን ከነመካገን ረቲ ጋሲ ካሊፍ ይፈቲ ዴቪላኔ ለምን ከመጂው ከራስየረብ የከናግዱ በላይ ሰበለቴ ምልበቱ ፋታ ከበጂ ፈቹ ዳፍየረ ሲል ከናፍታይ ጅራ ስርነ ከቤዛ ባንተም ዘረጅራ ተከጂ ፈንታይ ጅራ ከናፍ ቃበ ከቤዛ ተነግጂ ሲል ከናኔ የሙላ ጉቻ ሲራኒ ሲል የከና ሲል ከቤዛ ጅሩ ሳሌ የሙላ ፈንታፊ ፍረቴ ለዮታይ ቃሙሬን ጉቺ ስለበትራ ወደ ለምልከ ሲራና ፈጁ ይቀው ከነጋ ፈጁ ደልተው አጀዱ ይፈስኔ ወጅሩ ይባለ ይዘና ነው ለፈነው ከውዳን ይቀበለ ጅና ሙሳኒ ወደ ፈነው ያዲ ከቦታካ
ማቲኒስቴ አብቃቶ ንሳኒ ድብሱ እንደንደው ጀቹዳን እብሰኒሮ ኦቦጌታቾን
ሞቱማኒ ፖሊሲን ቀፈራ እንከጂዴቲ ፖሊሲን ቀፈይ ይሮይት ማነሙርቲቲ አቹ ከቡት ማነሙርቲቲ አይሴ ይሮቤል ለማት ጋፈቴ ዋዴት ከነኒ ጅሩ ካናፍ በከማነ ሙርቲቲ ቢያቻ ጅሩቲ በከይሮቤል ለማረት ጋፈታባ ጅሩቲ ከነኒ ጅሩ እንደክሉ ያኒ ፋንፍረ ተፈቀ ቡለቲን ፈቃት ይሮቤ ኩሪን በርባደን ይወደይ በለ ፖሊሲን ለማቱ አቲከራ ይሮቲ ሲረክሪ ይሱቲ አማ ይሮቤል ለማት ጋፈቴ ዋንኩ ኩለ ከዱኩ ኩለ ከዱቲ ይሮቤል ለማት ጋፈኒ ማነሙርቲቲ እሰኒ ፋላ ፖሊሲ ገላ ፖሊሲ ኦሮሚያ ገላ ከነኒ ጅሩ ከና ፖሊሲ ኦሮሚያ ዴቨሜ ጋር ፈተቴ ደግሞ ነው ያለኩ ፈራራ ከነፌ ለፍልሚ ጅሩ ማቲኒ ሳቡቃቶኒ ኮሚሽኑ ፖሊሲ ያካፈተኝ ኮሚሽኑ ፖሊሲ ኦሮሚያ ጋር ፊሳል ነው ሲኔው ታይዴ ዘኒኑ የሱ ደንደው ፖሊሲ ነከኒ ፖሊሲ ራውዴ ፈኖ ከምኑን ነምኒ ዶክሲኔ ናማካ ሰሩይ ዶክሲኔ እንጂው ይፈት ዲቤ ከማላ ማለሙት ትትስ ሲኔ የሮቤል ለማት ጋር ለኔራ ከነሱ አዘነ ጅሩ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዲ ኮሚሽኑ ፖሊሲ ኦሮሚያ ዲ ገረመ ይፈት
ሰንበተ ደርግ ወይታ ማንኒ ሆገንቶ ተፈኔኒ ሰከታሙት ማንኒ ያሳኒ ኬሳ ሚሳሊን ፍለተማን ኮምፒውተር ቢልቢል ሀርካ ዶክመንቲ ኩሳን ዶክመንቲ አከስመት ማለቅኒ ወረቀን እኙማ ፓስፖርቲ ሆገንቶ ተከኔኒ ካምፉደን ዋጅረ ፖሊሲ መጋላብ ምስኒ ቆሬራ አከ አመለሂን ከነምኔ ኢብሰኒሩ ገባ ተራጆ ሰገለኒ ካቲፍ ሳይዳምጦ ምስኒራ